δολαρίων. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις, λοιπόν, να υποδεχθώ τον κύριο Μάρκο Βερέμι. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, είναι ο συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Βερέμι. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς? Πολύ καλά.
Χαίρομαι. Την προηγούμενη εβδομάδα οργανώσατε ένα επενδυτικό συνέδριο για την καινοτομία. Την καινοτομία που μπορεί να επανασυστήσει τη χώρα μας δυναμικά. Τη χώρα μας που φαίνεται ότι επανακάμπτει μετά από τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν και που διεκδικεί, τι άλλο, αυτή την εξωστρέφεια και μια θέση στο μέλλον. Στο μέλλον που θα έχει πολλή τεχνολογία, πολλή καινοτομία και πολλή εξωστρέφεια, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη παρακάμπτη, θα έλεγα ότι αλλάζει. Δηλαδή η όλη δομή της οικονομίας μέσα από τέτοιες εταιρείες τεχνολογίας αλλάζει καθοριστικά σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν. Με την έννοια ότι είναι επιχειρήσεις που έχουν στο DNA τους εξαγωγές, δηλαδή δεν βασίζονται στην εσωτερική αγορά καθόλου, και για να μπορούν να εξάγουν σίγουρα κάπου καινοτομούν, δηλαδή κάνουν προϊόντα τα οποία μπορούν να σταθούν διεθνώς.
Άρα...
Οπότε αυτές οι εταιρείες είναι στο DNA τους, ας το πούμε έτσι, η εφεύρεση, η καινοτομία.
Όταν δηλαδή θα μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, ουσιαστικά θα μιλάμε για αυτό το εργαλείο της καινοτομίας. Αυτό θα είναι στο εξής ενδεχομένως το βασικότερο εργαλείο, έτσι δεν είναι?
Έτσι νομίζω, διότι αν δείτε ακόμα και τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, από όλο τον πλανήτη, οι 11 είναι εταιρείες τεχνολογίας. Αυτές τώρα πριν από 20 χρόνια, εκτός από τη Microsoft, δεν υπήρχαν οι υπόλοιπες καν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα και μάλλον πόσο διαφορετικά θα είναι σε 10 με 20 χρόνια, έτσι. Αλλά σίγουρα πάνε προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας, τουλάχιστον στη Δύση, μια οικονομία της γνώσης, όπου η γνώση πλέον μετατρέπεται σε αντικείμενο συγκεκριμένο που μπορούμε να το ονομάσουμε προϊόν εφεύρεση.
Και μιας και είπατε αυτή τη λέξη τώρα, τη λέξη κλειδί, τη λέξη γνώση, εδώ πρέπει να μπει και το θέμα της εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι, κύριε Βερέμι? Με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ρόλος, συγκεκριμένος ρόλος της εκπαίδευσης των πανεπιστημίων, της κατάρτισης στην εξέλιξη αυτή που επιδιώκουμε και που ήδη έχουμε δει τα πρώτα δείγματα γραφής με το ενδιαφέρον ξανών επενδυτών για τη χώρα μας.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η εκπαίδευση προφανώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν σε βάθος χρόνου και κάποια άλλα πράγματα πρέπει να συμβούν πολύ άμεσα. Εγώ θα σας έλεγα ότι σε επίπεδο αυτών που λέμε hard skills, συγκεκριμένων διεξιοτήτων, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Με την έννοια ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, νομίζω είμαστε πέμπτοι στον κόσμο σε αποφύτους STEM, δηλαδή μηχανικούς, μαθηματικούς, ανθρώπους των θετικών επιστημών.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ναι, σωστά.
Πολύ ψηλό, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι Έλληνες είναι υπερεκπαιδευμένοι, όχι απλώς εκπαιδευμένοι. Από την άλλη, εκεί που φαίνεται να χάνουμε πολύ είναι σε αυτό που λέμε soft skills, δηλαδή δεν έχουμε μάθει καθόλου στο σχολείο κάποιες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να τα πας καλά στη ζωή σου, εγώ δεν θα έλεγα μόνο επαγγελματικά, γενικά. Το ένα είναι η ομαδική εργασία, δηλαδή σκεφτείτε το σχολείο, εγώ έχω δύο παιδιά, είναι όλα ατομικά, δεν υπάρχει καμία ομαδική εργασία.
Το πνεύμα μεταξύ της συνεργασίας δηλαδή, ναι.
Συνεργασία, να πω ο καθένας ένα ρόλο στον άλλον, δηλαδή και την αυτογνωσία την αποκτάς μέσα σε μια ομάδα, δεν την αποκτάς μόνο.
Σωστά.
Οπότε αυτό είναι ένα θέμα.
Να μάθεις να ακούς επίσης, να ακούς και να δέχεσαι αυτό που ακούς ακόμα και αν σου κακοφαίνεται. Και όλο αυτό γίνεται βεβαίως μέσα από μια συνεργατική δουλειά, μέσα από μια ομαδική εργασία.
Ναι, δηλαδή αυτοί οι παράλληλοι μονόλογοι που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στην Ελλάδα από διαφορετικούς ανθρώπους είναι προϊόν έλλειψης συνεργασίας και έλλειψη ομαδικότητας. Αυτό πρέπει από το σχολείο να το μαθαίνεις. Αλλιώς είναι πολύ αργά στο πανεπιστήμιο να το μάθεις. Το δεύτερο πράγμα θα έλεγα είναι αυτή, να έχεις μια άνεση να εκφράζεις τον εαυτό σου μπροστά σε κόσμο, όχι φλίαρα, αλλά ούτε και φοβισμένα. Δηλαδή αυτό που
το public speaking εννοείται.
Αυτό που εκπαιδεύαν στην αγορά οι αρχαίοι Έλληνες και το public speaking που εκπαιδεύεται σε όλα τα καλά πανεπιστήμια, θα πλήρως και δεν είναι. Μπορεί να το μάθεις μέσα από το θέατρο, μπορεί να το μάθεις μέσα από debating, μπορεί να το μάθεις μέσα από διάφορους τρόπους, αλλά στο ελληνικό σχολείο δεν το μαθαίνεις. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι βασικό πράγμα στη ζωή σου, να μπορείς να πουλήσεις, να μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου, να μπορείς να πουλήσεις ιδέες σου, να μπορείς
να μην μιλήσεις, σε τρομάζει ενδεχομένως τόσο πολύ η έκθεση. Ναι.
Mm-hmm. Εν ολίγης, εγώ θα έλεγα ότι τα soft skills λείπουν πάρα πολύ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι κάτι σχετικά εύκολο να το εισαγάγουμε. Δεν είναι τόσο φοβερά δύσκολο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε παρά να κάνουμε ομαδικές εργασίες πολλές, ομίλους που να μετράει ο βαθμός. Παράδειγμα, εικονικές επιχειρήσεις που τρέχουμε με το Junior Achievement το κάνουν αυτό πάρα πολύ καλά. Να φτιάχνουν τα παιδιά επιχειρήσεις μέσα σε ομάδες ή θεατρικές ομάδες ή οτιδήποτε ομαδικό και οτιδήποτε τους αναγκάζει να εκτεθούν και να εκφραστούν.
Τα καλά νέα είναι ότι νομίζω ότι η αξιοπιστία της χώρας μας αυξάνεται, ότι όλο αυτό το κομμάτι της καινοτομίας έχει αρχίσει και μπαίνει στη ζωή μας. Βλέπουμε πολλές startup εταιρείες, τις οποίες τις τρέχουν Έλληνες, να πηγαίνουν μπροστά και να συστήνονται στο ευρύ παγκόσμιο κοινό. Υπάρχει βέβαια και το κακό κομμάτι, το κομμάτι της γραφειοκρατίας, στο οποίο έχουν γίνει βέβαια αρκετά βήματα, σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε δουλίτσα, δεν έχουμε?
Έχουμε, αλλά η γραφειοκρατία ευτυχώς δεν ακουμπάει πάρα πολύ αυτού του είδους τις εταιρείες. Δηλαδή σκεφτείτε, εγώ πάντα σκέφτομαι το εξής. Κάποτε οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μόνο εισαγόμενα προϊόντα καινοτομίας, μόνο. Κάποια στιγμή και με το Taxi Beat και με το Scrooge και με διάφορες άλλες έτσι εταιρείες μαζικές που λύσανε σοβαρά προβλήματα που είχαμε στην καθημερινότητά μας, επιτέλους αρχίσαμε να έχουμε ελληνικές εταιρείες που λύνουν με την τεχνολογία και την εφεύρεση προβλήματα που είχαμε επί χρόνια. Αυτό σίγουρα θα αυξάνει συνέχεια και αυτές οι εταιρείες είναι λιγότερο ευάλωτες στον κρατικό μηχανισμό ή στη γραφειοκρατία. Θα έλεγα ότι είναι εκφύσεως πιο ανεξάρτητες από αυτό. Οπότε κατά κάποιο τρόπο μας συμφέρει κιόλας να επικεντρωθούμε αρκετά σε τέτοιες εταιρείες, διότι είναι μάλλον κάτι που θα πάει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και εγώ όπως το βλέπω, αυτές οι εταιρείες σε μια δεκαετία θα είναι μεγαλύτερες από τον τομέα του τουρισμού, σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ήδη έχουν μια αξία περίπου 7 δις με τους δικούς μας υπολογισμούς στο ΣΕΒ και έχουμε ήδη 5 εταιρείες περίπου που είναι κοντά ή έχουν ξεπεράσει το 1 δις, που τους ονομάζουμε μονόκερους, unicorns. Mm-hmm. Καταλαβαίνουν και μεγαλώνουν 5 φορές πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες εταιρείες στην Ευρώπη, οι εταιρείες αυτού του είδους. Λογικά η Ελλάδα θα έχει ένα σημαντικό τομέα τέτοιου τύπου μέσα στα επόμενα χρόνια, έτσι νομίζω.
Και απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε μια πιο μεγάλη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, θεωρείτε?
Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή το ότι ο δημόσιος τομέας εξυγχρονίζεται αυτή τη στιγμή και κάνει τη ζωή των πολιτών πολύ πιο εύκολη είναι πάρα πολύ βασικό και κάνει πραγματικά μεγάλη διαφορά. Από την άλλη, το να δούμε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ απαραίτητο για να πάει προς τα οικονομία.
Τώρα, το στοίχημα που εμείς, το μεγαλύτερο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε, ποιο είναι κατά την άποψή σας, κύριε Βερέμη? Γίνονται, είπαμε, βήματα, υπάρχουν τεχνολογικές επενδύσεις, η Ελλάδα έχει δείξει την εσωστρέφειά της. Το μεγαλύτερο μας στοίχημα θα μπορούσε να είναι το να κερδίσουμε πίσω τα μυαλά αυτά τα οποία φύγαν στο εξωτερικό?
Είναι ένα από τα σημαντικά στοιχήματα. Για μένα το πιο σημαντικό στοίχημα είναι τώρα που έχει επιστρέψει μια κανονικότητα, ας το πούμε έτσι, στην οικονομία και μετά την κρίση και μετά τον κορονοϊό, να μην τίνουμε και πάλι στο παλιό μας μοντέλο. Δηλαδή ένα μοντέλο που βασίζεται η ανάπτυξη μόνο στην κατανάλωση, ένα μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασισμένο στο κράτος και να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτό το φαύλο κύκλο που ήμασταν εγκλωβισμένοι επί 30 χρόνια και βάλε. Και να δούμε εταιρείες που είναι εξαγωγικές, αλλάζουν το εμπορικό μας ισοζύγιο δραματικά προς το θετικό. Να δούμε εταιρείες οι οποίες διέπονται και τρέχουν με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο, ώστε να αναδεικνύονται οι καλύτεροι δυνατόν άνθρωποι και να μην απογοητεύονται αυτοί που αδικήθηκαν. Και να έχουμε και εταιρείες οι οποίες για να το πετύχουν αυτό σίγουρα εφευρίσκουν καινούργια προϊόντα, καλύτερα προϊόντα που μπορούν να έχουν διεθνώς απήχηση και να πετύχουν. Αν συμβούν αυτά τα πράγματα, να είστε σίγουροι ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό που φύγανε απογοητευμένοι από αυτή τη χώρα.
Θα γυρίσουν τρέχοντας.
Πιστεύω ότι δεν θα γυρίσουν τρέχοντας, θα γυρίσουν κάποιοι διστακτικά και με την καλή τους μαρτυρία θα γυρίσουν σιγά σιγά και άλλοι.
Μάλιστα. Αυτό μπορείτε να το προσδιορίσετε. Βάλατε πάρα πολλά αν. Αυτό είναι που θέλω να μου διευκρινίσετε, κύριε Βερέμη. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, θα μας πάρει χρόνο, είναι το momentum καλό, οπότε θα δούμε σε μερικά χρόνια από τώρα αυτό να αποδίδει όλο.
Κοιτάξτε, στις εταιρείες, στον χώρο της τεχνολογίας και καινοτομίας αυτό συμβαίνει ήδη. Mm-hmm. Δηλαδή επιστρέφουν σε πολύ μαζικό επίπεδο Έλληνες που είχαν φύγει είτε κατά διάρκεια της κρίσης ή και πιο πριν από αυτό. Εμείς δηλαδή προσλαμβάνουμε συνέχεια κόσμο σε αυτές τις εταιρείες που επιστρέφει και θέλει να επιστρέψει στη χώρα του.
Ναι.
Το θέμα είναι να το δεις αυτό να συμβαίνει σε όλη την οικονομία. Αλλά πάντως σίγουρα έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και στις σοβαρές εταιρείες της χώρας που εξάγουν, αλλά και συγκεκριμένα στον τομέα που εγώ ξέρω καλύτερα, που είναι ο τομέας, ας το πούμε, της τεχνολογίας.
Mm-hmm. Άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, τι είναι αυτό το οποίο ας πούμε θα θέλαν να αλλάξει, παρότι έχουν ήδη δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης τους?
Έχω την αίσθηση ότι θα απαιτηθούν μεγάλα νούμερα ανθρώπων. Δηλαδή, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρείες επενδύουν επί της ουσίας στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχονται εδώ. Δεν έρχονται για κάποιον άλλο λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουν ότι υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό σύστημα και δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας που βγάζει συστηματικά καλούς αποφύτους. Να δουν σοβαρές ελληνικές εταιρείες να ετοιμάζουν αυτούς τους αποφύτους σωστά, να λειτουργούν σαν πανεπιστήμια και αυτές οι εταιρείες κατά κάποιο τρόπο, και να δουν ότι η ροή δεν είναι περιστασιακή, είναι συνεχής, και ότι ο αριθμός των καλών ανθρώπων στην Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια θα αυξάνει συνέχεια. Όσο πιο πολλούς καλούς ανθρώπους δημιουργήσουμε ή αξιοποιήσουμε, θα έλεγα καλύτερα, ή εμπνεύσουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να έρθουν και οι επόμενες Microsoft και οι επόμενες
Amazon και τελικά.
Οι επόμενες
και
μεγάλες εταιρείες,
ναι,
ακριβώς.
Ναι. Ακριβώς, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερέμη, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς. Σας χαιρετώ.
Καλό απόγευμα να έχετε. Ο κύριος Μάρκος Βερέμης ήταν μαζί μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας.